Ви на хвилях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Зараз у нашій програмі «Вольна студія». Два місяці тому інок Жировицького свято-успенського монастира Миколай, відомий так само як поет Зніч, прийняв монаський постриг. Як відбувається обряд посвячення у монахи? Якою бачиться білоруська національна ідея за монастирських муров? Про гэта ды іншае з манахам Яанам гаворыць Міхась Скобла.
Отец Иоанн, витаю вас на нашем радио. Больше за 12 годов вы были иноком Миколаем. Это первая наша встреча, где вы в новой якости, принявши монастский постриг. Скажите, человек сам повинен рупиться, как стать монахом, куда идти звертаться, а ти не?
Ни в яким разе самому не можно. Мне нагадали, для монаха головное – это молитва и послушание. Молитва и за свою грешную душу и за весь свет. Усих землян монах повинен успримать, как своих чадов духовных, молиться за их.
А что означает сам постриг? Як на первый погляд, так у вашем обличчі ничего не изменилось.
Постриг – это певный чин церковный, на завершение якого отбывается символичное, крыжеподобное отстриження пасмочков. Это символизує ад сячення усяго греховного. Потім ці пасмочки кладуться у конверт, і разом з чаровіками він усе нове опринається. З чаровіками і з усім одінням заховується до розвітання з грешною плоттю. І грешна плоть, опранута во все це, одиходить у земельку.
А хто має право постригати у монахи?
Звичайно, постригає священний архімандрит обителі. Ну, то його і робив священний архімандрит. Мандрит Жировицкого монастыря, патриарх екзарх усієї Білорусі, митрополит Павел. Після довгих молитв, які читаються після опитання постриженця, чи своєю волею він іде у сябрину монаську, подаються ножниці, кидаються на підлогу, і постриженець тройчі повинен їх подати. Гэта апошняя можлівасць яму яшчэ перадумаць. Пасля трэцяга разу ён дае нажніцы, адбываецца постриг, і гэта ўжо таемства большае, чым ваенная прысяга цэсару, гэта ўжо прысяга самому Господу.
Вы сталі монахам, калі не памыляюся, адзіным беларускамоўным монахам у Беларусі. Але ж гэта не апошняя, скажам так, ступень духовнага ўдасканалення. Што мае быць далей?
Монах може прийняти сан священства і стати ієромонахом. Коли він священний сан не приймає і, звичайно, вже при наближенні до завершення земного шляху, монаха постригають у схему. Схема – це вже ангельський образ у повному об'ємі і сенсі. Це вже віддалення від світу. Переход у інший світ ще до віддалення від грішної плоті. Для схімніка, звичайно, тільки два місця його уратування – храм і келля.
Айтець Іоанн, літерально перед нашою зустрічею ви їздили у Слонім, каб забрати з друкарні наклад літературного бюлетеню «Кресіва», який видається одноіменним літоб'єднанням. Розкажіть про ваше «Кресіва», хто у ваше літоб'єднання уваходить?
«Кресіва» утворилося при листку «Жировицькій обитель» з слонімських наставників і навученців, з якими я маю контакт, і з якими ми ладим творчі імпрези і презентуємо публікації монастирські. Публікуються твори авторів і молодих, і маститих, які проходять певну апробацію, і коли вони набувають добрий резонанс, то вони можуть вже виходити і під благословенням монастирським. От, скажімо, поема «Стагоддя у Жирандоля» Олега Лойки. Спочатку вона була опублікована по лінії літоб'єднання Кресіва, накладом 5 тисяч особників. Вельми хуже хутка она разошлася, мела вельми добрый резонанс, и я пропоновал владыку выпустить уже под благословением монастырским. И он благословил, и мы выдали ее накладом уже 20 тысяч особников, какие так само хутка разошлись. Потом еще раз повторили 20 тысяч, так что вот такое это летовиднание красиво. Тут опубликованы жировецкие диары уж иеромонаха Евстафия. Я его зову споведальным листком для белорусов. И он так само вельми широко пошел. И на Белосточине была его презентация, вельми тепло принята. И у нас неодноразово в научальных установах и так у встречах хорошо идея. И так далее.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарит с монахом Иоанном с Жировицкого Свято-Успенского монастыра.
Отец Иоанн, с полгоды тому гостем «Вольной студии» был керовник Белорусского православного братства Микола Матрунчик. Так он говорил, что не в забаве во всех храмах и монастырях з'явятся белорусские палички с богословской литературой по-белоруску. На жаль, у шапику Жировицкого монастыра я этой палички по-ранейшему не знайшел.
Ты эту паличку побачил у соборы на столиках, где лежат выданні Жировицкого монастыра. Это первое. Другое, эта паличка існує уже не первый десяток год. Вось у рамках и выдавецкой деятельности монастыря, и литоведнання Кресева, которое при листку існує. Так что для нас этой проблемы не было и нема. Скажем, у Петропавловском соборе у Менску братство троховиленских мучеников активную веде выдавецкую деятельность, церковную литературу, которую выпускаю на белорусской мове. Есть приходы и угородни, у которых белорусщина вельми так миролюбна и добрым прикладом для всех славян існує. И где полифония церковно-славянской, белорусской и великой русской мовой развивается вельми пленно, дружелюбно. Треба, до речи, не виноватых шукать у неких проблемах. Христианин повинен лечить виноватым во всех их проблемах и локальных, и глобальных, первую чергу себе самого, свое греховное попереднее життё, Беларусь чудовный приклад миролюбного и межконфессийного померковного життя побожного для инших народов. То, что маем, не шануем, стративши, сумуем. Вот то, что мы маем у сердца христианской Европы, не только географичным, але и духовным, Жировицкая икона символизует восьминовито, что мы находимся у сердца христианской Европы. Я шаную вся христианская Европа, и навод и басурманы, и китайцы на моих очах эти паломники приезжают, молятся засроженно и прикладаются. Так вот, той уникальный шанец, який Господь дає нам, як сердцу христианской Европы, мы повинны выкористать на всю моць.
Недавно керовник Белоруссии черговым разом признался, что белорусского народу нема национальности идеи. Мовляв, яна и непотребная. А что вы думаете на гэты конт? Ці повинна быть гэтая идея? А коли она повинна быть, то что она повинна себе уявлять?
Наш цесарь сказал открытым текстом, что кутным каменем и нашей державы, и всей Европы являются христианские каштовности, всей Европы и всего роду человеча. Вот этим он сформулировал менавито самое у национальной идеи. Бога человек и колеры ягоной плащаницы, якими покрыта и Беларусь, и вся православная церква. Вось наша национальная идея. Быть с Бога человеком укрыжованным и воскрослым. С его церквой, про якую он сказал, створу церкву мою, и брама петельная не сдужите ее. Быть неотъемной часткой церквы Бога человека Христа. Вось наша национальная идея. Тисне под сердце ночами тревога. Мкнется похитить у нас лиходей. Миссию племени перед Богом. Миссию племени меж людей. Мчиться погоня, і рисю, і галопом, для серця ухволих, погонях чужих, гоїть, каб серце християнської Європи білося ровно і не стішився дих. Серце повинно біться ровно на славу Божую і бути прикладом для всієї християнської Європи.
Признаюся, отець Іоанн, мене завжди трохи бянтежили богоборницькі мотиви у творах наших класиків. Ну, наприклад, Володимира Короткевича. «Хто за край свой родний, за усе народи, паустанє нават на Бога». Ось гэтае паустанє супраць Бога. Скажіце, на вашу думку, хто ёсць самым християнським поэтом Беларусі? Ну, апрача поэта Зніча, безпречна.
Гэта стане вядомым, калі мы ўсе сустрэнемся на страшным суде. Вось Господь адкрые нам адказ на твоё пытанне. А нейкі дзёрзкія радочкі, скіраваныя да творцы усяго існа з боку рыфмароў, свяшчэнны шал натхнення, свяшчэнны шал рыфмараў у яго часта ўклініваецца вось гэты самы вораг Бога і роду чалавечага, які хоча і ў гэтым свяшчэнным шале крутануць хвастом, капытом, рогам, зачапіць і нешта ў карикатуру ператварыць. Калі от рыфмары, хай сабе і з геніальным даром, якім Бог даў, ён же і спагоніць, чым больш он даў, тым больш он спагоніць. Калі яны, канешне, як і ўсе мы грэшныя, спакушаліся от на такія дзёрзкія радочкі, адрасаваныя творцу, Господь даруе. І калі яны самі не паспелі пакаяцца, мы павінны за іх маліцца, каб Господь дараваў ім от гэтыя грахі вольныя і нявольныя.
І апошняе пытанне. Паэт Зніч калісьці пераклаў вядомыя радкі Івана Буніна: «Маўчаць труніцы, муміі і косці, ты слова не маўчыш». Сёння слова страціла былую вагу, ісціна патанае ў шматслоўі. Ці можна вярнуць слову яго былую значнасць?
Шматслоўе ісціны труна, згасаюць водары жывыя, як кубак добрага віна развесці цэбарам памыяў. Так от грэх шматслоўя, пустаслоўя, марнаслоўя адзін з самых страшных грахоў, якія запанавалі ў нашым свеце. І гэты грэх супраць слова, это грэх супраць самого Господа, это смяротны грэх. У смяротных грахах мы тонем. Памілуй, Хрысце, памілуй нябожчыкаў і зямных, і дай нам усім сцяжыны бясконцых шляхоў тваіх.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Яе госцем быў манах Іоанн, з якім у Жыровіцкім свята-ўспенскім манастыры сустрэўся Міхась Скобла.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Атрад імя Ружы. У сапраўдных партызанаў няма свайго сцяга. Ну, хіба што нейкі вясёлы Роджер або варожая партянка, наколатая на акрываўлены штых. Ён проста не мае для іх значэння, каму ў лясным гушчары патрэбны штандар. Магчыма, ў гэтым прычына такой дзіўнай абыякавасці беларусаў да нацыянальнай, дзяржаўнай, ды любой іншай сімболікі. Якую дастануць, якую атаман выдасць, такая няхай і будзе, а там разбярэмся. Партызаны не залежаць ад формы, партызан – гэта чысты змест. А ў тым, што большасць беларусаў партызаны і партызанкі, сумневу няма. «Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах», – напісаў некалі Клясак. Прыгожа напісаў, пагаджаецца беларус, нічога не скажаш. Але ёсць словы, здольныя выклікаць у беларуса значна больш удзячны водгук. Толькі сэрцам пачую тваю песню лясную. Гэтая лясная песня абуджае ў Беларусі неўміручыя партызанскія інстынкты, якія дапамагаюць яму хавацца ад уладаў, як сваіх, так і чужых. Партызану любая ўлада – акупацыя. Толькі вельмі наіўны чалавек або акупант здольны ўявіць сабе Беларусь часткай вольнай Еўропы або нейкай усходняй імперыі. Быць часткай чагосьці апрача лесу ў шырокім сэнсе супярэчыць як партызанскаму светапогляду, так і партызанскаму ладу жыцця. Страшны сон акупанта, гарады Беларусі, топас якіх знявечаны партызанскімі знакамі засечкамі. Лес, які захапіў места. У гонар партызанаў названы часопіс, футбольны клуб, станцыя метро, адзін з галоўных праспектаў сталіцы, песня НРМ і шмат іншых карысных і бескарысных рэчаў. Некаторыя сыходзяць у нябыт, з'яўляюцца новыя. Можна яшчэ прыдумаць партызанскія папяросы, прэзерватывы, перашкі, памперсы. Партызанская тэма пластычная і падатлівая. У краіне партызанаў партызанскім можа быць усё, і гэта нікога не здзівіць. Беларусь мае манаполію на слова «партызан». Часам здаецца, што гэта спрадвечна беларускае слова. Пара ўздымаецца над алюмініевым чайнікам, недзе паблізу сушацца парцянкі, пара году толькі адна восень, і ніякіх парыжаў не існуе. Ты запісаўся ў партызаны? Як партызаны, беларусы адначасова вельмі анархічныя і вельмі патрыархальныя. Яны за свабоду, але за свабоду на сваім лапіку зямлі, іншыя іх не цікавяць. На сваіх сотках, на сваім хутару, сваім лесе. Там, дзе ўсё мусіць быць па-іхнаму. Па-іхнаму гэта значыць як найзручней. А як найзручней гэта, каб нічога не змянялася. Беларусы – еўрапейскія буры, якія зусім не супраць жыць хоць пад шэра-буро-малінавым сцягам, толькі б іх не чапалі. У кожнага ў душы той самы трафейны шмайсар. Калі ён раптам загаворыць, ніхто не здзівіцца. Уся паваенная беларуская культура рыхтавала тутэйшага чалавека да гэтай песні. Калі беларуса прымусяць адрачыся ад сваёй партызанскай сутнасці, ён перажывае велізарны стрэс і будзе ўздыхаць па страчаным лясным жыцці. Толькі мы, ды радзіма, ды балотны гушчар, помнім кожнага імя, знаем кожнага ў твар. У гэтых радках забранзавелага, а ўсё ж няшчаснага Пятра Глебкі, напісаных пасля вайны, столькі настальгіі па партызанщыне, што, здаецца, ён прымяняў бы все свае пісьменніцкія прывілеі, кватэры і ганарары на аўтамат, зямлянку і балота. Галоўная партызанская доблесць – талент да мімікрыі і маскіроўкі. Беларусы валодаюць ім дасканала. Для іх гэта настолькі ж натуральна, як дыхаць. Напэўна, ніводнаму народу ў свеце не даводзіцца так часта прыкідвацца некім іншым, як нам. І не толькі некім іншым, а часам наогул нічым, будаваць сябе за нішто, рабіцца нябачнымі, няіснымі, знікнымі ў імгле. А потым яны будуць чухаць патыліцы. Чаму і шалёныя гісторыі, якія імчалі па гэтым дзіўным краі, так і не даехалі ў пункт прызначэння, ні на захад, ні на ўсход? Хто пусціў іх пад адхон? Тут жа нікога не было, чыстая тэрыторыя, гатовая для засялення каляністамі. Палітычнае супрацьстаянне на Беларусі таксама партызанскае. Адны партызаны супраць іншых. А за мяжой усе думаюць, як тут арганізаваць грамадзянскую супольнасць і наладзіць дыялог. Якія дыялогі, калі пароль дзейнічае толькі да найбліжэйшага ляснога ўзгорка? Нам патрэбныя выключна правіянт і патроны, толькі дзеля іх і не губляецца сувязь з вялікай зямлёй. Партызаны Беларусі – невынішчальны. Партызаны беларускай культуры сам сабе аўтар, спажывец, менеджер і крытык. Партызан не стратэг, партызан тактык. Перамога не ёсць яго мэтай, ён жыве сённяшнім днём. Яго задача ацалець, своечасова адступіць і нанесці ўдар тады, калі ніхто гэтага не чакае. Колькі разоў, адчуваючы сябе часткай партызанскай падпольнай беларускай культуры, ты раптам з жахам заўважаў, што сцены кнігарняў пачынаюць дрыжаць і расступацца, а на іх месцы вырастаюць да самага неба бярозы ў маскхалатах і гонкія сосны, і што ў руках у цябе не кніга, а граната, якую трэба кінуць у акно якой-небудзь камендатуры. Усё, што ты можаш прапанаваць, гэта камары і балоты, качавое жыццё, таемныя сцяжыны і ўмоўныя знакі. Замест наступу – вылазка, замест фронту – фронда, замест свабоды – сваволя. Прыязджай да нас вучыцца, і карова, і ваўчыха, і жучок, і павучок.